Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Сьогодні програма «Не пісні розмови». Розпочинаємо наживо ефір у п'ятницю з 13-ї години. Ну, у зв'язку зі страсним тижнем маємо трошечки зміни в розкладі. Ну що ж, а зараз ми раді вітати отця Олеся Олександра Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отче, якся почуваєтеся після всіх тих подій, які сталися в Україні?
Спочуваюся як людина, яка вже за трохи трішечки більше, ніж добу буде співати «Христос воскрес із мертвих». Як людина, яка вже увійшла в тридення пасхальне і є зосередженою на тих подіях, які для нас є джерелом і ключом спасіння.
Ви знаєте, в часі цього Великого посту дуже багато чого сталося і в Україні, і в світі. Давайте згадаємо, і теракти в Новій Зеландії були, там жахливо, що ставалося. І також пожежа в Нотр-Дам-де-Парі. І, власне, свіже, і дуже трагічне у Шрі-Ланці. 363 людини загинуло в результаті терактів і цифра ця, на жаль, продовжує зростати. Що через це нам хоче показати Господь? Ваша думка.
Ви знаєте, я на всі питання, які почалися дуже... Було багато запитань, особливо, коли горів Нотр-Дам-де-Парі. Я припомнив євангельські слова Ісуса в ситуації, коли до нього прийшли і запитали про тих, на кого впала вежа Силоамська. Так, і так. Він відповідає, чи ви думаєте, що ті, на яких впала та вежа і розчавила їх, були найбільш грішними в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Тобто, бачите, не намарно святий отець Франциск вперше, може, за 2000 років зробив надзвичайний жест благання про мир, коли відвідуючих його представників Судану, він вклонився їм, став перед ними на коліна і цілував ноги, благаючи їх про мир. Зробіть щось для того, щоб був мир. Він цілував ноги не тільки тим відвідувачам, високопосадовцям з африканського континенту. Він цілував ноги всім, від кого залежить оця справа миру. Щоб люди вгамувалися кінець кінцем і перестали шукати компенсації своїх обурень, своїх зранень, але простягнули один одному руки. Папа цілував ноги людям, від яких залежить то примирення. І бачите, оті теракти, що особливо той жахливий теракт в Шрі-Ланці, до речі, і, здається, наш співвітчизник там загинув, вони ще раз підкреслили, що наш християнський світ в цих пасхальних, в тому пасхальному часі повинен як ніколи солідарізуватися в ділі примирення. І оце і було для мене тим Божим закликом, бо не думайте, що вони грішні найбільш на планеті. Оті французи, про яких так часто говорили, о, та знаєте, як у нас оті навіювачі недобрі, Європа, Європа втратила своє джерело, Європа перестала бути християнською країною. Неправда. Вони не більш грішні, чим, як тепер оказується, населення України. І бачите, вони схаменулися, і світ солідаризувався з ними. Ми вертаємося разом в солідарності до пам'яті, звідки ми і куди ми йдемо.
За кілька миттєвостей продовжуємо.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Отже, дивіться, дуже цікаві є речі, які люди не можуть до кінця дослідити. Так, от одна з таких найбільших загадок, які трапляються напередодні пасхального свята за юліанським календарем, це сходження так званого благодатного вогню. Дуже багато було таких певних інсайдів, в тому числі від тих людей, які охороняють крипту, де священник молиться, і в цей момент, за повір'ям, переданням, цей вогонь, він сам сходить на свічку, і потім уже запалюють свої свічки вірники, які прибули до храму гроба Господнього. Кажуть, що в перші там хвилини цей вогонь не опікає. Так ось, минулого і позаминулого року священники, які охороняють цю крипту, сказали, що це нема там нічого такого дивного, ми запалюємо спокійно свічку, благодатного вогню там немає, тобто запалення природне, там від сірників і так далі. Але було і спростування, тобто нічого подібного, все там чудо, і так далі, і тому подібне. Скажіть, отже, ви вірите в сходження благодатного вогню?
Я вірю в воскресіння мертвих, в воскресіння Христова. Для мене дуже визначними є слова Христа. Рід лукавий і перелюбний вимагає знамення, вимагає чуда, і знамення не буде дано йому, крім знамення пророка Йони. Бо як Йона 3 дні був в чреві кита, так і син чоловічий буде перебувати 3 дні в обіймах смерті, на 3-й день воскресне. Все інше, що відноситься до знаків світу цього, це минуще, яке дається нам задля нашої недолугості, нашого лінивства в вірі, нашого небажання долучитися до чуда пророка Йони. Рот лукавий, перелюбний вимагає знамень. Мене, знаєте, не цікавить, чи там є кресало і кремень, чи витесують, чи запалюють будь-якими іншими засобами. Люди приймають вогонь воскресіння Господнього, приймають передусім в серце, і це тоді причетність чуду пророка Йони, про який говорить Христос. Якщо ж вони бігають за отими вогниками світу цього, то їх безліч, розумієте, і нема чого зосереджувати на тому увагу. Воно, світло будь-якого земного вогню, затьмарюється перед сяйвом воскреслого Христа, перед сяйвом воскресіння. Ось на що ми повинні звернути наш зір.
Ну, якщо б я попросив, як в заголовок статті вас вписати, так, то фейк чи не фейк благодатний вогонь?
Благодатний огонь – реальність серця.
Угу.
Реальність серця, я підкреслюю, бо серце запалюється вірою, надією, любов'ю, а все інше минуще.
Тобто, в принципі, ну, ви так відсторонюєтесь від відповіді, я так відчуваю, щоб...
Ні, я відповідаю дуже чітко. І людина, яка пройшла через чотиридесятницю, через піст, яка витішила своє серце, яка відкриває його назустріч Христу, вона розуміє, що в нашій вірі йдеться не про чудеса зовнішні, а про чудо глибинне, сердечне.
А просто в цій історії люди ж, що їдуть звідсіля, думаючи, що ну там вогонь якимись надприродніми способами запалюється. Так, цю всю це всі ці символи, які ви описали, це вже ну на більш такого щирого і віруючого вірянина про запалене серце від благодатного вогню. А люди думають, що ж там щось надприродне. Так, от,
ну, але ж розумієте, Господь сказав, що якщо вони не повірили Моїсею і пророкам, пам'ятаєте притчі про Лазаря?
Так.
Якщо би хтось з мертвих воскрес, вони не повірять. Що той благодатний вогонь в порівнянні з воскресінням з мертвих Христа? Якщо не повірили свідкам Христовим, церкві Христовій, Моїсею і пророкам, то навіть якщо б мертвий воскрес, вони не повірять. А оцей сходження вогню, оці, знаєте, алілуйні зцілення, Богу дякувати, якщо хтось зцілився чудотворно, це знак може бути прославлення якогось святого, дуже потрібний для церкви, щоб церква не помилилася, прославляючи когось святих. Між іншим, я одразу думаю про те, що зараз досліджується чудо зцілення, яке сталося перед місцем захоронення Блаженнішого Любомира. Але справа не в тому. Все, що відбувається, відбувається саме силою Воскресіння Христового. Між іншим, давайте говорити щиро. Оці святі отці стародавніх часів, так само і Григорій Ніський, і Йоанн Златоустий, не були прихильниками відвідування так званих святих місць. Вони говорили, що святиню християнську треба знаходити там, де ти є.
Ох, як красиво. Просто бачите, коли ми на цю тему говорили з різними отцями, вони сказали, що, скоріше за все, немає такого надприродного сходження благодатного вогню, оскільки якби воно було, то було б подібно, як з чудом крові святого Януарія, яке там раз на рік закипає. І всі це можуть бачити наяв. А так як це приховано, то, скоріше за все, надприродного там немає. Але чому тоді офіційно про це церкви не говорять? Ось в чому питання.
Бачите, я думаю, що Господь, якби він відноситься до нас, в певному сенсі, як до малюків в вірі. І батьки часто купують дітям якісь такі яскраві презенти, машинки чи щось такого. І дитина, роззявивши рта, дивиться на ту механічну іграшку, яка вона чудово. І він стає, він хоче її отримати, він стає більш чемним, він стає більш таким лагідним, скажімо, він більш слухається батьків. Господь може створювати отакі чуда для того, щоб ми, діти, в вірі росли і інколи могли отямитися, а навіть і більш інтенсивно розвивалися в своїй вірі. Але справа ж не в тому. І головне, про що я говорю, що справа не в тому, є чи немає. Є Воскресіння Христове. Воно виходить поза всі рами. І в нього я вірю.
Ага, ви згадали, я так розумію, в цитату Блаженнішого Святослава Шевчука, який говорив про те, що зараз вони досліджують перше чудо за посередництвом Блаженнішого Любомира Гузара, зцілення молодої дівчини від хвороби, так?
Так, так.
І іде тільки дослідження, і Блаженніший каже, я вас запрошую всіх приходити до крипти собору патріаршого в Києві, де знаходяться тлінні останки Блаженнішого, молитися, просити за посередництво цього блаженного мужа. І чим більше буде таких свідчень, тим більше буде засновків для того, щоб розпочати добеатифікаційний процес. процес, так? І ми так дуже триваємо в цьому очікуванні, тому що насправді дуже багато з нас пам'ятають блаженнішого Любомира. От я б хотів, щоб ви буквально пару слів сказали, своїх спостережень. На вашу точку зору, які ознаки святості були за життя у цього дуже гарного мужа?
Ви знаєте, я колись на зустрічі блаженнішого Любомира з УМК, знаєте, так в такій пафосній манері поставив йому питання, от що таке з його точки зору аромат святого. І блаженніший Любомир так усміхнувся і каже: ну, ви знаєте, перед усім я би не радив вам святого нюхати. Оце мені запам'яталося. Перша ознака святого – це таке
його відчуття гумору, я би так сказав.
І дуже яскраве відчуття гумору.
Абсолютно.
Безумовно. Яке було йому притаманно. Він був веселий святий. Я вірю, що він буде проголошений святим. Він був радісною людиною. І з того я і хотів сказати саме в цей пасхальний час, що для мене він був зразком пасхальної людини. Пасхальної людини, яка вже за життя в цьому світі доторкається вірою в Воскресіння Христового і бачить, вспоминаєте, як він під час свого ювілею в соборі святого Юра стояв в царських воротах і говорив про те, що, про що він тільки не припомнить в життю, він дякує. Дякує за народження, дякує за батьків, за то він повторював, називав подію життєвої, говорив: дякую, дякую, в світлі Воскресіння Христова ціле життя переродилося на Євхаристію, на таїнство подяки. Він був пасхальною, євхаристійною людиною, людиною величезної дяки за все. І я вам скажу, що я не один раз вже чув, що люди, які молилися в місті там, де він похований, в Патріаршому соборі, отримували задля отої сполуки з ним певні Божі благодаті. Тому я радію, що було, і воно буде досліджено, якщо було це чудо зцілення. Пасхальна, євхаристійна, радісна людина, блаженніший Любомир Гузар.
Давайте продовжимо цю тему знаків, символів і чуд в цьому відділі програми, оскільки нові дослідження щодо Туринської плащаниці були проведені. І висновки, перепрошую, такі. Ісуса катували надзвичайно звірськими способами, так що його м'язи розривалися. Це підтверджують дослідження, які провели в трьох центрах. Тканина, якою за традицією обгорнули тіло Ісуса після розп'яття, вступила в контакт з кров'ю людини, яка померла внаслідок багатьох важких і травматичних ударів, писали дослідники з Інституту кристалографії в Барії, в Трієсті на кафедрі промислового будівництва університет Падує. Вони опублікували свої останні дослідження з Туринської плащаниці в престижному американському науковому журналі PLOS ONE. Людина, чия форма відбилася на плащаниці, стала жертвою жорстоких катувань перед смертю, пишуть дослідники. Також одне з ключових питань для фахівців було, чому кров на плащаниці була червоною, адже після травми крові кров швидко застигає і стає коричневою. Тут було доведено, що страсті Христа тривали 18 годин, увесь той час він нічого не пив, тож його кров отримувала частинки білірубіну з печінки, від чого залишилася червоною. Питання продовжували зростати, гіпотези множилися. Ну, там є цілий матеріал, не буду його зачитувати, щоб не втрачати головну суть. Запитання, яке хочу поставити до вас. Отже, що нам дає те, що ця плащаниця є у нас. Наскільки ви вірите в її автентичність і чому дискусії з приводу її автентичності досі тривають?
Бачите, вони тривають для того, що відбулося в 20-му сторіччі досить досліджень, і одне з досліджень показало, що на нещастя говорили, що та плащаниця відноситься до значно пізнішого віку, чим події, що сталися з розп'яттям, смертю, воскресінням Христовим. Але тоді ж за деякий час було удоводнено, що вплив на матеріал, який брали для аналізу, міг скоїти вплив пожежі, яку перетривала плащаниця, знаходячись у тому ковчезі. Тобто пожежа, високі температури змінили специфіку матеріалу, і це співдіяло хибі. Ще раз з коректою на цей момент були проведені дослідження, і вони показали, що максимальна вірогідність того, що це та сама плащаниця. Але коли прийшли оті дослідження, що і світ з таким розчаруванням гірким почув, що це не є автентична плащаниця, що це може бути копія чи щось такого, зроблене невідомою технікою, що сталося? А сталося то, про що говорили ми на початку передачі. А саме, люди не втратили віру задля того, що ця святиня, намолена святиня, не об'явилася автентичною. Так, вони бачили в ній прекрасне свідчення нашої віри. А віримо ми в те, що не обов'язково може бути підтвердженим. Ми не шукаємо якихось матеріальних підтверджень наявності майбутнього світу, світа Воскресіння Христового. Бачите, я впевнений, що знак плащаниці, він є автентичним. Але якщо навіть буде доведено, що так не є, моя віра в Воскресіння Христове не буде коливатися. Вона буде такою самою за благодаттю Божою. І дай Боже, щоб я сам через свою грішність не відкинув того Божого дару віри в Воскресіння Христове. Натомість, знаєте, ото можливість розуміння через Туринську плащаницю того, що відбувалися змагання між Пилатом і первосвященниками, коли його жінка бачила майбутні страждання за Христа і вблагала його не вбивати праведника. І він тортурував Христа, вважаючи, що ті тортури порушать серця єврейських первосвящеників. Але ці серця були настільки твердими, і вони мали іншу мету. Мету знищити Христа, знищити Ісуса. І в результаті оті намагання Пилата стали марними. Вони тільки мучили Бога, який став людиною, але через то він спричинявся до того, що наша негідність, все те, за що кожен з нас повинен був бути покараний, було відкуплено через ті тортури.
За кілька миттєвостей знову повертаємося в ефір.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Власне, програма «Не пісні розмови» з отцем Олександром Олесом Агустом Чумаковим, ведучий Веницький Сергій. Ось плащаниця провадить нас до досліджень такого одвічного запитання, яким є запитання про страждання Ісуса Христа. Власне, Мел Гібсон в своєму фільмі, от буквально перед його початком, ставить таке запитання для глядачів. Навіщо він так страждав? Отже, от я от від обличчя такого геніального режисера, яким є, ну, на мою думку, Мел Гібсон, навіть більш геніальним, ніж є актором, також адресую це запитання вам. Навіщо він страждав? Чому не міг спокійно померти в старості, потім воскреснути? Як би, здається, на перший погляд, ефект той же самий би був.
Передусім, я скажу, що я не поділяю тих захоплень фільмом Мела Гібсона, бо для мене кіно передусім ілюзія. Ілюзія живого життя, але насправді це не є життям. І можливість ще і ще раз дивитися на то, як катують месію мого найближчого і найдорожчого, можливість поставити касету і отримувати сумнівне естетичне, розумієте, насолодження замішано на жахіттю. Розумієте, для мене це є досить сумнівним моментом. Тим паче, що все відбувається досить натуралістично. Я знаю, що під час демонстрації фільму на прем'єрі багато хто там були такі, що втрачали свідомість, плакали. Але ж давайте говорити жахіття, що були такі, що брали з собою до зали попкорн. І інша річ, що вони забували про той попкорн, бо сила мистецтва, кіномистецтва на деякий час перемагала. Але навіть якщо я благочестиво в лапках поставлю касету, сидячи в своєму теплому мешканні, сяду на фотелю, сяду так чемненько в кріслі, тепло, затишно, комфортно, м'яко, і буду дивитися на ті страждання. Я повинен бути в якомусь співвідношенні з тими стражданнями, розумієте? Хто я перед обличчям тих страждань? Якщо я просто глядач, який сидить в м'якому кріслі в своїй хаті і через віконце дивиться на те, як тортурують його Бога, то моя свідомість повинна перевернутися. Я не можу дозволити собі бути в такому, розумієте, на такому місці, бути в такій ролі. Я не зможу називати себе християнином, якщо я буду, знаєте, з захопленням, але споглядати оті муки. Друге, що навіщо було так тортурувати? А є одна проста річ. Страждання не бувають більшими чи меншими. Людина, яка насправді пережила шалені страждання, це розуміє. І колись в моїй юності, коли я, людина, яка вже у віру, юнак, який вже увірував Христа, говорив про це з... про його відкуплення, про його страсті з моїми друзями, вони говорили, що були люди, які страждали значно більше. І приводили приклади навіть героїв, розумієте, навіть людей, які довгий час страждали, тих, що вмирають від онкології. І саме від того часу, коли я роздумував над цим аргументом, я зрозумів. А потім, знаєте, життя сталося так, що такі максимальні болі, які сам переживав, привели до того, що я розумію, страждання не буває більшим чи меншим. Страждання завжди одне і те саме. І кожний, хто страждає, через своє страждання стає причетним всім іншим, хто страждає, а передусім всіх нас збирає в своєму стражданню Христос. Страждання – це дар, через який ми сполучаємося в солідарності страждаючих, а через солідарність страждаючих ми причащаємося страждальному Христові і разом з ним звершуємо Пасху, звершуємо шлях для повстання нового воскресенського світу. Ми пробиваємося через стіну смерті, через той біль, через солідарність, через причетність, разом з ним долаючи отой перетинок і входячи в нове життя.
Я згадав отже в сповіді святого Августина, от були подібні слова про театр, він теж засуджував театр, що там ненатуральні страждання, так, і тому це видовище не є якби прийнятним для християнина, так?
Бачите, я буквально два слова доповню. Розумієте, так, люди, які дивляться кіно або театр, або як тепер стало модним робити, ви знаєте, мені трохи навіть страшно, що люди тим захоплюються, робити реконструкції Голгофської події, а вони забувають про одне, що так, можна співчувати актору, але все ж таки ми дивимося на то, як відсторонені глядачі, і отримуємо дуже сумнівне естетичне задоволення.
Колись в перші роки християнства актори були похоронені за межами цвинтарів взагалі, тому що не сприймались.
Дві професії, дорогі мій, не допускалися до хрещення, люди двох професій, аж доки вони публічно не відречуться. Це наймані оратори, які за гроші свій талант використовували для того, щоб схилити людей за якогось політика. Тобто робили то, що робили з нами під час останньої виборчої кампанії. Багато з хто з мас-медіа. Їх таких не допускали до хрещення, аж доки вони не відречуться оцієї своєї професії. І друга – це актори, які створювали світ, якого не існує, і заставляли людей плакати над лукавством ілюзії.
Але ж дивіться, отже, ну я дуже люблю кінематограф, рівно як і театр, да, мені він дуже багато в чому допомагає. Дивіться, ну якщо так продовжувати таку тезу, то ми, в принципі, десь можемо засуджувати і іконографію, тому що там теж є певна реконструкція страстей Христових, там, де його розпинають, там, де бачимо, як стікає кров. Ми ж не можемо стверджувати, що саме так все було, і також можемо тут критикувати. Те саме і на статуї можемо сказати, де іде певна реконструкція, так, певних скульпторів, які саме так побачили. А тут просто живе полотно, так, бачення певного режисера на певні події, де автентичність також може хромати так само, як і на певних полотнах, які назавжди залишаться на певних картинах. Тому тут така, ну, небезпечна на мене логіка.
Я розумію, Сергію, але, бачите, я, по-перше, вдячний за запитання, бо моя відповідь була би неповною, якщо би я не звернув вашу увагу на одну таку річ, що є різниця між театральним мистецтвом сьогоднішнього дня і театральним мистецтвом епохи Колізею, коли для того, щоб викликати максимальний адреналінчик у плебса, який заповнював цирк, могли зашивати людей в шкіри, щоб звірі їх насмерть розшарпували.
Так ви кажіть, ще страшніше, тоді палили живу плоть, щоб вони в якості факела були в Колізеї.
Тобто і в той же час серед людей, які гинули, якийсь актор починав відтворювати і декламувати якісь монологи, завиваючи і додаючи до того жахіття своїх інтонацій. Це різниця. Це різниця між театром, містеріями театральними язицницького світу і нашим театральним мистецтвом, яке є театральним мистецтвом християнської цивілізації, в якому є і вертеп, який відтворює образ Різдва Христового, є ікони, є образи, є фрески. Бо ми бажаємо відтворити образ того, що ми очікуємо. І давайте говорити, що ці питання були розв'язані ще в епоху, коли була повалена іконоборчицька єресь, коли було стверджено, що всякий образ є співвідносний і відповідний першого образу.
Абсолютно. Тобто ви, ну як сказати, ви скептично до всього кінематографу відноситесь, чи лише з інтерпретацією життя Христа?
Бачите, я відношуся до кінематографа досить позитивно, але для цього фільму «Страсті Христові» це суб'єктивно. Це суб'єктивне. Я роблю виняток, бо знаєте, коли я сталося так, що я не хотів його дивитися взагалі, але один з моїх близьких друзів зробив мені дарунок. Він не сказав, що він сказав, що це буде сюрприз, і на мій ноутбук перекачав той фільм. Ну і я змушений був, коли вже відкрив, розумієте, я подивився для того, щоб знати. І тоді я цілий час відчував себе дискомфортно. Що я маю робити? Якщо я стою перед образом розп'яття Христового, перед іконою, перед скульптурою, я цілий свій інтелект, цілу свою душу напружую для того, щоб вибрати для себе позицію, свою життєву позицію, зайняти її, не просто співчувати Ахати, бо тоді я стаю, як оті єрусалимські жінки. Він каже, слухайте, жінки, та не наді мною плачте. Що ви дивитесь і плачете? Подивіться на своїх дітей, вони загибають. Над дітьми плачте, займіть якусь життєву позицію. Розумієте, коли ми проходимо хрестною дорогою, коли ми дивимося на хрест, ми дивимося не для того, щоб співчувати. Вже то співчуття до нічого. Ми дивимося для того, щоб зайняти життєву позицію героїчного християнського тривання в тому життю і не сходити під загрозами будь-яких ворогів. Ми дивимося на хрест для того, щоб не переставати бути християнами і не зраджувати Христа, як той грошолюбець Юда, виправдовуючи себе, а всі так роблять. Ні, ми дивимося на страждання Христа для того, щоб знати, а хто ми в цьому натовпі, який оточує страждальця.
Ну що ж, давайте до інших тем, тому що, ну, зокрема, я про кіно міг би говорити дуже і дуже довго, але ваша позиція дуже і дуже цікава. Отже, продовжуємо нашу програму, дорогі слухачі, оскільки наша передача вже за екватор перейшла, то це час ваших запитань. Телефонуйте просто зараз, сьогодні багато дуже цікавих тем, мені здається, ми підняли, можливо, десь дискутивних. Будь ласка, телефонуйте і діліться, ставте запитання, висловлюйте думку. 044-577-56-45 або 46-098-650 18-60, 093-272-07-45.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Триває наша програма. Отже, вчора для України історична подія відбулася, прийняття закону про мову. Та й ми вчора, зокрема, я робив програму, які будуть наслідки. Я пам'ятаю, додзвонилася одна слухачка. Якщо вона слухає зараз наш ефір, передаю вітання, сказала, що для неї наслідки є важкими. Чому? Тому що у неї мама хворіє, а вони обидвоє російськомовних, і вона, приходячи в аптеку, чи читаючи рецепт українську, не розуміє, так, і тому вважає себе незахищеною за цим законом, так. Ну, в мене були свої аргументи, які я в ефірі озвучив, але ваше ставлення до подібних точок зору з приводу захисту мов нацменшин і наслідків прийняття української як єдинодержавної. Будь ласка.
Бачите, я вважаю, що цей закон треба було прийняти вже дуже давно. Держава, як і будь-що в цьому світі, починається зі слова. На початку було слово. І якщо ми не дбаємо про словесність України, ми не дбаємо про все інше, що пов'язано з нашою українськістю, не дбаємо про нашу державу. В якомусь сенсі, роздумуючи над тими проблемами, я думав, що всі наші негаразди пов'язані з тим, що ми не поставили потужну крапку щодо фундаменту нашого існування, нашої словесності, можливості говорити, промовляти і розуміти. А щодо тому я не просто вітаю цей закон, хоча він від самого початку вже опинився під загрозою і існують якісь вимоги. Знаєте, мене досить є підозрілим, чому так вороже сприймають певні люди саме цей закон, який нічого не забороняє. Він не забороняє російську, він не забороняє будь-яку іншу мову. Він гарантує, розумієте, він гарантує статус української мови, мови державної. Щодо отоєво відчуття незахищеності, фальшиве відчуття, тому що в будь-якій країні, а зараз країни Європи переповнені мігрантами, які ось тільки приїхали і ховаються в Франції, в Німеччині, в будь-якій іншій країні, яка приймає мігрантів, і вони не завжди розуміють французьку, німецьку, будь-яку іншу мову. Але вони завжди мають можливість в аптеці запитатися. То, що і я роблю інколи, коли буваю за кордоном, і питаю, чи є хтось, хто розмовляє англійською, італійською чи польською, щоб мені пояснили, я ще не разу не зустрівся з тим, що не знайшлося людини, яка би могла пояснити специфіку ліків або того, що людина хоче купувати. Тому, розумієте, ми живемо в нормальному людському оточенні. Говорити про те, що я залишаюсь на самоті там, де навіть людина, яка відноситься до категорії людей, що позбавлені мови, глухонімих, знаходить можливість підтримки, говорити про те, що російськомовні опиняються в якомусь дискримінованому становищі, це свідчити про свою, перше, неправдивість, а по-друге, про те, що людина не здатна сягнути по солідарність. Ось людина має певну духовну і душевну ваду, то просимо вилікувати душу, побачити, що ти не одна і не один, і ніхто не буде тебе звинувачувати за те, що ти поки що недосконало знаєш українську.
Давайте послухаємо слухача. Чекаємо. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Я, да.
Ви.
Навіки Богу слава. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Оченько, я дам вам одне таке питання. Я дуже вас поважаю, молюся за вас. Але от мене таке питання, я сама католичка. І от мені скажіть, це цей благодатний вогонь. Ви самі вірите в це, що він сходить? І чому, коли він сходить, не роблять в один день католицькі свята з русскими? Якщо він іменно входить цей день, значить треба до нього і католикам разом долучитися. От я не можу в це повірити.
Повертаємося до початку нашої програми.
Ще раз. І так само і з мовним питанням, розумієте. Я думаю, але ще раз підкреслює, для того, щоб вірити в Воскресіння Христа, мені не треба бачити якихось надзвичайних чудес. Ще раз хочу підкреслити, Христос в Євангелії каже, рід лукавий і перелюбний вимагає чудес, і чудес не дасться йому, крім знамення Йони Пророка, тобто триденного перебування в обіймах смерті, в глибині. І тому нас, особливо тих, що належать до Вселенської католицької церкви, може, якщо стається чудо, воно може нас радувати, але воно не є запорукою нашого спасіння і нашої віри. Ми не знаємо, чи це правдиво, чи неправдиво, бо ніхто не дає можливості досліджувати. Доки воно не досліджено так, як треба досліджувати кожне чудо, ми ставимо знак питання і проходимо мимо. Якщо ви хочете порадуватися сходженню, будь ласка, радуйтеся, але воно нічого не змінює ні за, ні проти.
Отже, давайте ще одна тема, де дуже цікава ваша точка зору. Ось багато експертів заявляють, що Путін готується до анексії Донбасу у зв'язку з тим, що він підписав указ про надання спрощеного отримання паспортів Російської Федерації для громадян саме України, які проживають на тимчасово окупованих територіях саме Донбасу. Ну, для експертів це не питання, ось це так починається анексія, це, що називається, класика. І ось мене цікавить ваша точка зору щодо постаті Путіна. Кажуть, що це людина релігійна, так? В нього є навіть свій духівник, там, я не пам'ятаю, митрополит чи Ніканор, чи Тихон, точно не пам'ятаю, вже трошки забув, каюсь. Тобто він дуже часто в церкві. Що це показуха, чи це якесь викривлене християнство, як би там не було? Це ж злочинство він творить, віджимаючи Абхазію, віджимаючи частину Грузії, маю на увазі Південну Осетію, воюючи з Чечнею в двох війнах, тепер ось Крим, тепер Донбас, і далі кінця краю немає, готується з НАТО воювати. Тобто людина абсолютний злочинець, тим не менше людина начебто віруюча, і причому так можна навіть думати, що глибоко. Як це поєднується? І що це за віра така?
Бачите, щодо можливої анексії, бачучи жахливу ситуацію з аналогічну ситуацію з Грузією, відторгнення Абхазії, розумієте, ми розуміємо, що цей хижак не зупиниться ні перед чим. І все посилення війни є можливим, тому ще раз мені шкода недолугих українців, які підпадають під навіювання ворога. Знаєте, як Христос говорив, що всі кажуть мир, мир, а в апокаліпсі, вибачаються, а миру не буде. Всі вони навіюють, присипляють, але щодо отої центральної фігури, того страху, який загрожує сьогодні не тільки Україні, але цілому світові. Чи він віруючий, чи він не віруючий. Але давайте вспоминати просту річ. Ірод тримав в глибинах в'язниці Йоанна і приходив до нього в підземелля, де той був заточений, щоб послухати його. Більш того, Ірод вірував тому, що говорив йому Йоанн. Але коли та дівчина виконала блискучо еротичний танок, коли він підпитий сидів на своєму дні народження і обіцяв все, а вимагала вона за порадою матері голову того, хто був його, ну, в лапках, скажімо, духівником, як про то говорить Євангеліє, він відтяв голову своєму духівникові. Ви кажете, що ота трагічна фігура того, хто очолює на сьогоднішній день отую федерацію, що він має свого духівника. Але і Ірод мав в особі Анна Хрестителя і ще й тримав у в'язниці, щоб той не втік і нікуди, начебто, духівника, і відтяв йому голову. Дивіться, сьогоднішня ніч, коли Христа заарештовано і тягають туди-сюди, посилають знову ж таки до тетрарха, який дуже хотів його побачити, бо вірував, що той і провокує, ну зроби чудо. А потім, коли Христос не робить чудес, насміявся з нього, одягнув білу одежину, так хай він собі йде, я нічого не находжу, робить, що хочете. Міг його звільнити, міг, але зробив для чого? Ні. Розумієте, тому мало вірувати. Апостол Яків каже, ти віруєш, добре робиш. Біси теж вірують і тремтять. Людина недолуга, мало вірувати, треба жити згідно з вірою. А коли людина отак роздерта і начебто вірує в Христа, а насправді розпалює пожежу на цілу планету, то він є роздертий внутрішньо. Це з медичної точки зору шизофренія, а з точки зору містичної, аскетичної – це царство розділене само в собі, тобто царство дьяволу.
Угу. Ось так буває. Отже, ви знаєте, я вчора так трошечки в жарт, ну навіть сильно, запитав у дуже добре для вас, я думаю, знайомого отця Юстина Бойка, чи за яких умов він би погодився стати духівником Володимира Володимировича Путіна. І він сказав, ну якби він покаявся, якби визнав свої помилки і захотів би зробити у всьому світі мир, то, можливо, б і став. Чи ви погодилися за таких умов стати духівником?
Якщо би Володимир Путін звернувся до мене, щоб я став... По-перше, я в таких випадках спочатку безумовно відмовляюся і прошу подумати будь-яку особу, бо я слаба людина, не мені бути провідником. Тільки за рахунок молитов моїх духовних дітей я вірую, що Господь їх чує більше, ніж мене. Друге, для того, щоб я мав можливість вести людину до воскресіння Христового і до сполуки з Христом, до причетності Христові, людина повинна підтвердити бажання йти в цьому напрямку. Тобто вона повинна пред'явити знаки доброго розположення волі. І перше, що я би сказав, ото винагороди тих, кого ти обурив, і якщо ти почуєш, то приходь, будемо говорити далі. Встанови мир, віддай компенсації, компенсуй тим, кого знищено, роздай свій маєток тим, кого ти допровадив до нещастя, отоді приходь і розсудимо. Тобто, я думаю, що це позиція пророка Ісаї. Намарно шукати Бога, якщо ваші руки переповнені кров'ю. Намарно шукати Бога, якщо ваші пожертви поросякнуті сльозами вдовиць і дітей. Доки так діється, не може бути духовного проводу. А ось якщо людина впала на коліна, якщо вона, як каже пророк Ісая, умилася, очистилася і винагородила, отоді приходьте і розсудимо.
Угу. Отже, остання тема, яку хочу з вами доторкнутися, це вічна тема також в часі і різдвяних, і пасхальних свят, але її поставлю уже в самому кінці, оскільки бачу, що мерехтить вогник навпроти одного з телефонів прямого ефіру. Слава Ісусу Христу! Представтесь, звідки ви?
Навіки, слава Богу, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Неля Кам'янець-Подільський. Я хочу, просто я не знаю, слухаю якраз цю передачу повністю. І хочу дуже подякувати отцю за таку науку. Він нам розжовує і вкладає все в наші вуха і в наші голови. Тільки, щоб ми чули і любили Бога і ближнього. Дякую, отче, вам. Дуже дякую. І буду молитися за вас, і щоб всі народ
так,
за вас
Я в слабкості своїй дуже потребую ваших молитв.
Ну, це такий реверанс вам, отче, від всіх слухачів. Я впевнений, що...
Що зробиш?
Да, більшість саме
навіть
так і
такі
думають.
Люди, як я, інколи отримують реверанс.
Отче, дивіться, оця тема, яку хотів підняти. Ну, календар. Календар, отче, вчора запитував у, знову ж таки, отця Юстина. Він каже, ну, тема дуже правильна, але, ну, вона не веде до єдності. Якщо зараз ми щось подібне зробимо в Українській Греко-Католицькій Церкві, то, мабуть, що буде роз'єднання. Одні так, другі ні, тому тема повисла в повітрі. Як її з повітря зняти? І чи є методи, як ви думаєте?
А не треба її знімати, розумієте? Треба налаштовувати себе так, щоб бути готовим приймати єдність в розмаїттю. Розумієте? Не стверджувати свою пиху. У нас правильно, у нас добре, але радуватися з кожним, хто радується Божим дарам. Або якщо армяни святкують свята так, що воно не співпадає з моїми святами, я радуюся разом з армянами. Якщо євреї славлять Бога під час Хануки, запалюють світло, я радуюсь світло разом з євреями. Якщо мусульмани приходять і приносять свої дарунки в одне зі своїх свят, я радуюсь разом з ними. Тим паче, християни, чи даємо ми свідчення, коли гриземося між собою, хто більш правий? Ні. Є в Святому Письмі дуже чіткі критерії. Кожний стій твердо в тому, чому він навчений. І орієнтуйся на то, що буде найбільш корисне ближнім. Я вибрав римсько-католицьку звичай віру свого часу, будучи юнаком, і вихований в римо-католицькому в латинському обряді. Але свідомо, вважаючи на своє сімейне оточення, вважаючи на потреби свого народу, я отримав свячення як греко-католицький священник для того, щоб бути близьким тим людям, які спраглі відновлення не тільки віри, але своєї автентичної культури. Водночас я стверджую єдність в розмаїттю. Для мене щастям є, і ви бачите в моєму Фейсбуці, щастям є привітати своїх друзів, братів, сестер, римокатоликів. Щастям є привітати армян. Щастям є привітати будь-хто, хто радується в Бозі.
На завершення є телефонний дзвіночок. Швиденько, слава Ісусу Христу. Говоріть, слухаємо, представтесь, будь ласка.
Це Львів Галина. Я вас дуже дякую за ваше розуміння, за ваше пояснення, за ваше те, що є Божа сила і цей. Таке свято велике, Воскресіння Господнє, хай Боже дасть Путіну тому розуміння, бо кров пролита людська недаром, а за кров пролиту, кажу, Господь пролив недаром, що сказав людям, любіться, поважайте один одного і шануйтеся. Україна має процвітати і бути вільною. Ми не можемо бути ціле життя рабами і бути служити кому не треба. Дякую вам за все, слава Ісусу Христу.
І я вам дякую, Христос воскрес, і ми воскреснемо, воскресне Україна.
Отже, ми надзвичайно вдячні вам за вашу готовність передусім відповідати на наші численні запитання, відповідати щиро, в дусі і з натхненням. Це, направду, дуже важко переоцінити. Спасибі вам за те, що ви є завжди.
Богу слава! Богу
дуже
слава,
раді вас бачити. Так. І що ж, дорогі, це була програма «Не пісні, розмови». І продовжуємо чувати і переживати цей страсний тиждень з нашими братами греко-католиками. католиками та православними братами. Отже, надзвичайна подяка. Будемо молитися і чувати разом з вами. Дуже дякуємо.
Щиро обнімаю тих, хто вже святкує Пасху і хто готується до Воскресіння Господнього. І всім посилаю звістку. Христос воскрес!
Воістину воскрес! З нами був отець Олександр Олесь Август Чумаков, провадив ефір Іваницький Сергій. З Богом, отче!
З Богом!
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем. Не пісні розмови.